Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Iwa sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dimana kita telah diberikan kesehatan, kenikmatan, serta kesempatan kita bisa hadir di webinar di pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam kepada kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berserta keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa teguh memegang sunnahnya. Yo sekalian, gimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Masya Allah, semoga kita selalu diberikan keberkahan dan kerahmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilancarkan puasa kita di bulan Ramadan ini. Mengingatkan untuk para peserta sebelum materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Sama, Abdullah Ta'ala, untuk para peserta untuk mempersiapkan seperti alat tulis, koneksi internet untuk kenyamanan webinar. Dan selanjutnya saya akan membacakan beberapa peraturan untuk para peserta webinar. Yang pertama, peserta diharapkan hadir tepat waktu. Yang kedua, peserta diminta untuk mengaktifkan mikrofon mereka saat diminta oleh moderator untuk interaksi yang lebih baik selama sesi. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk bertanya dengan sopan dan memperhatikan waktu agar sesi tidak berjalan terlalu lama. Yang keempat, peserta diminta untuk tidak merekam atau menyebarkan konten webinar tanpa izin dari penyelenggara. Yang kelima, peserta diharapkan untuk mengikuti petunjuk yang diberikan oleh moderator untuk menghindari masalah teknis selama kegiatan webinar. Yang keenam, peserta diharapkan untuk menghormati waktu peserta lain dan tidak mengganggu presentasi. Alhamdulillah, sebelum untuk kajian yang akan dimulai oleh Ustadz Abu Salma, alhamdulillah kemarin kita sudah membahas dengan judul Ramadan Bersama Buah Hati bersama Ustadz Abu Salma. Insya Allah di pagi hari ini kita akan membahas pengaruh kesolehan orang tua pada anak. Sebelumnya kita sapa dulu Ustadz Abu Sama. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah sehat ya.
Alhamdulillah Mas Birda, api-api wai.
Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat. Tapi Ustadz, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja nggih Ustadz. Ya, kepada Ustadz Abu Sama, falyatafadhal Mas Bura.
Syukran. Jazakumullah khair Mas Birda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام para إخوة sekalian أبا وأمهات رحماني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini Ya, kita mulai pagian ya, jam 7 ya. Karena qadarullah saya jam 9 udah punya jadwal ya. Nah, jadi ini kita mulai lebih pagi, cuman katanya kalau lebih pagi itu katanya banyak yang ngantuk ya. Ya, mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala semangat ya. Dan juga kita nggak ngantuk, karena jujur saja itu saya juga tadi sempat ngantuk juga, tapi alhamdulillah setelah mandi jadi seger ya. Insya Allah di pagi hari ini sebagaimana tadi sudah disampaikan, kita akan bicara tentang pengaruh kesalihan orang tua terhadap anak ya. Dan alhamdulillah sini udah ada slide-nya ya. Ini saya share screen ya. Itu pengaruh kesalehan orang tua terhadap anak. Nah, jadi yang pertama adalah, kenapa sih orang tua harus soleh terlebih dahulu ketika kita bicara tentang kesalehan orang tua? Ya, apa yang menjadi alasan kalau bicara tentang pendidikan dan kemudian kita menginginkan anak itu soleh, maka harus diawali dulu dari orang tua. Orang tua harus soleh terlebih dahulu. Ya, dan ini adalah bagian dari ikhtiar untuk memperoleh kesolehan pada anak. Karena yang mensolehkan anak itu bukan kita, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik, tapi kita hanya berusaha untuk menghantarkan hidayah dan taufik. Ya, kita hanya mengambil sebab atau akhdul asbab. Kenapa orang tua harus soleh terlebih dahulu? Karena ini perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk beramal soleh dan untuk menjadi orang yang soleh, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan seterusnya. Dan dalilnya banyak sekali, karena hampir semua ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang datang adalah perintah agar kita menjadi pribadi dan individu yang baik. Kemudian yang kedua adalah karena kesalehan itu jalan menuju ke surga dan agar terlindungi, terhindar dari neraka. Ya. Dan kita semua tentunya menginginkan dong, ingin masuk surga kan? Nah, jalan untuk bisa masuk ke surga adalah ya kita harus menjadikan diri kita layak untuk masuk surga. Yaitu dengan cara mensolehkan diri kita agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari nerakanya. Kemudian yang ketiga, karena kesalehan itu kunci kebahagiaan dan keselamatan. Bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia dan di akhirat. Karena sejatinya orang-orang yang bahagia, orang yang selamat, dan orang yang tenang, itu ada pada orang-orang yang saleh. Ya. Karena orang yang saleh, Allah akan karuniakan kepadanya kebahagiaan, kebahagiaan yang sejati dan kesejahteraan atau keselamatan di dunia dan di akhirat, dan juga Allah akan berikan ketenangan, ketentraman, kedamaian. Ya. Kemudian yang keempat ya adalah karena kita sendiri sebagai orang tua itu adalah amanat Allah, karena kita diciptakan Allah, kita makhluk Allah, maka kita milik Allah. Dengan kata lain, semua yang ada di dalam diri kita itu sejatinya adalah titipan dan amanat dari Allah. Karenanya harus dijaga, dipelihara terlebih dahulu. Ketika Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Ya. Allah memberikan perintah anfusakum, dirimu dulu yang engkau perhatikan. Ya, Amirul Mukminin Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Ya allimu anfusakum wa ahlikum al-khaira." Ajarkan dirimu dan keluargamu kebaikan. Jadi, yang pertama kali perlu engkau ajarin kebaikan adalah dirimu dulu, baru kemudian keluargamu. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ya alaikum anfusakum." Wahai orang-orang yang beriman, ya perhatikanlah dirimu sendiri gitu loh. Artinya kita harus menjaga diri kita. Karena diri kita adalah amanat. Sehingga kita harus menjadikan diri kita sebagai pribadi yang soleh. Karena itu bentuk syukur atas amanat yang Allah berikan. Kemudian, kenapa kita harus soleh terlebih dahulu? Sebab anak kita, makhluk yang Allah titipkan kepada kita, Allah karuniakan mereka instrumen untuk belajar. Yang mereka pelajari pertama kali adalah dari orang tuanya dengan cara mencontoh, ya. Sebab anak itu, ya, lebih cenderung untuk mengambil dari orang tuanya lebih banyak dari sisi contoh atau uswah atau qudwah ketimbang mengambil nasihat atau talqinnya orang tua atau perkataan orang tua. Kemudian, ya, last but not least adalah kesalehan orang tua itu bermanfaat pula bagi anak dan keturunan. Jadi ketika orang tua soleh, itu jangan dianggap tidak bermanfaat untuk keturunannya. Bisa jadi nih, Allah uji orang tua sebagai ujian, ya, karena Allah yang lebih tahu kebaikan bagi hamba. Kemudian Allah uji, ada orang tua yang soleh, ternyata anaknya nggak soleh. Anaknya nggak baik. Ya. Nah, tapi jangan pernah meremehkan kesolehan kita sebagai orang tua. Karena bisa jadi kesolehan kita itu menjadi sebab kesolehan cucu kita atau cicit kita. Sebagaimana kita tahu nih kisah antara Nabiullah Musa alaihissalam dengan Khidir alaihissalam ketika Allah abadikan di dalam surat Al-Kahfi yang ringkasnya pada saat mereka berdua mengunjungi suatu kampung. Ya, kemudian mereka itu tidak diterima dengan baik oleh para penduduk gitu loh. Lantas Khidir alaihissalam melihat ada tembok yang mau runtuh dibangun, diperbaiki. Nabi Musa bertanya, ya, apakah kita nggak lebih baik mengambil upah dari hal ini? Ya, lalu kemudian di akhir Nabi Khidir menceritakan bahwasanya, ya, di bawah tembok ini ada kanzun, harta milik dua anak yatim. Ya, wa kana abuhuma salihan. Dan dahulunya orang tua dari kedua anak yatim ini adalah orang yang saleh. Bukan ayah ibunya kata para ulama ahli tafsir, tapi kakek buyutnya, generasi ketujuh. Itu adalah orang yang saleh. Ya. Dan Allah menjaga anak ini dengan sebab kesolehan tersebut. Jadi jangan pernah kita meremehkan kesolehan kita. Karena kita wajib untuk berusaha menjadi orang yang soleh. Ya. Nah. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, solahul abna'i ma'a solahil abai. Kesolehan anak-anak itu mengikuti kesolehan orang tua. Apabila orang tuanya soleh, secara hukum kausalitas, ya, sunnatullah, ya, karena satu dengan yang lain itu saling mempengaruhi. Secara umum, maka apabila orang tua soleh, maka anak juga akan mengikuti orang tua, akan berada di dalam kesolehan. Kenapa? Karena dia mendapatkan pengaruh-pengaruh yang baik dari orang tuanya. Meskipun tetap Allah yang menentukan, ya. Nah, kemudian dikatakan juga fasolahul fardi solahun lil mujtama'i. Ya, kebaikan atau kesolehan individu maka akan menjadikan masyarakat itu juga soleh, masyarakat itu baik. Dan apabila masyarakat baik, solahur ra'i ya solahun lil ra'iyati. Nah, ini baiknya pemimpin, maka rakyat pun juga akan ikut baik, ya. Nah, dan solahul abai solahul lil abna. Solehnya orang tua, apabila orang tua itu soleh, maka anak pun juga akan menjadi anak yang soleh biiznillahi ta'ala. Nah, hal ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah idiom, ya, bahwasanya fal abna'u ya nafsu qalqi abaihim. Anak itu adalah bentukan yang satu dengan orang tuanya. Ya, karena orang tuanya akan mempengaruhi sang anak. Sehingga apa yang dilakukan orang tuanya akan membentuk anaknya. Karenanya dikatakan apple doesn't fall far from the tree. Atau orang Arab mengatakan at-tufahatu la tasqutu ba'idan 'anisyajara. Ya, apel tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah, yang perlu kita perhatikan bersama ini, ya. Anna salaha wa fasadal abna yakunu awwal ma yakunu minal aba. Sesungguhnya soleh atau enggak solehnya anak, soleh atau rusaknya anak, pertama kalinya ini penyebabnya adalah orang tua. Ya, orang tua. Yang memberikan pengaruh paling dominan adalah orang tua. Sebagaimana di dalam hadis fitrah yang seringkali kita dengar, Nabi SAW mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati." Setiap anak itu dilahirkan semuanya berada di atas fitrah. Yaitu berada di atas iman, Islam, tauhid, ma'rifatullah dan segala bentuk kebaikan. Tapi ternyata fitrah ini rusak lantaran siapa? Lantaran penyebabnya orang tua. Fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunasironihi wa yumajisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dan syuf, perhatikan nih. Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya Nabi SAW itu menyebutkan yang memberikan pengaruh untuk merusak fitrah adalah kedua orang tua, bukan salah satunya. Bukan cuman ibu, bukan cuman ayah, tapi kedua-duanya. Sehingga dengan kata lain, ya, kalau kita mengambil mafhum mukhalafa, pemahaman keterbalikannya, berarti yang menjaga fitrahnya anak itu juga kedua-duanya. Gak bisa cuman diserahkan kepada salah satunya. Cuman dimandatkan kepada istri doang misalnya. Suami tidak ikut-ikutan di dalam pendidikan. Maka ini berarti juga tidak benar. Tidak amanat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya seringkali itu yang paling besar pengaruhnya itu adalah ayah. Itu paling besar. Bukan artinya ibu itu tidak punya pengaruh, pengaruhnya juga signifikan. Tapi yang paling besar adalah apa? Pengaruhnya adalah dari sisi ayah. Makanya seringkali disebut yang dominan mempengaruhi anak itu adalah ayah. Ya, sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan wa idza tabarta al-fasada fil aulad fara'aita 'amatahu min kibalil aba. Apabila engkau perhatikan sebab rusaknya anak ini, maka engkau dapati faktor utamanya adalah dari sisi ayah. Karena ayah. Ya. Makanya dikatakan al-aba'u hum ma'danu salahil abna'i au fasadihim wa sababu najahihim fid dunya wal akhirati au syaqa'ihim. Ya. Yang namanya orang tua, dalam hal ini terutama ayah, adalah tambang kebaikan atau kerusakan anak. Ya, ibarat tambang, maka ini tambang kebaikan atau kerusakan. Jadi mana yang akan ditambang? Dan juga sebab keselamatan atau kesengsaraan atau kerugian anak di dunia dan di akhirat. Nah, ini sebagaimana sabda Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan. Dari hadis tadi kita perhatikan ya. Ketika Nabi bersabda, "Ma min mauludin atau kullu mauludin yuladu 'alal fitrah," setiap anak itu berada di atas fitrah, setiap anak tidak terkecuali. Dan yang merusak fitrah itu penyebab utamanya adalah kita sebagai orang tua. Fa'abawahu. Maka kedua ibu dan bapaknya yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi, menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dari hadis ini para ulama menerangkan bahwa anak itu begitu sangat besar dipengaruhi oleh orang tuanya, termasuk di dalam berkeyakinan, bahkan di dalam beragama dan memegang akidah. Makanya anak-anak yang tadinya mereka berada di atas Islam sesuai dengan fitrah, karena fitrah itu sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, anna kulla mauludin mutahayyian lil Islam, itu kata beliau, setiap anak yang dilahirkan itu sudah condong kepada Islam, yang sudah membawa kecondongan kepada Islam. Tapi ternyata yang merusak orang tua, akhirnya mempengaruhi anak. Anak pun akhirnya keluar dari fitrahnya. Lalu mereka menjadi kafir. Makanya jangan heran kalau kita perhatikan dalihnya orang kafir ketika diajak untuk mengikuti kebenaran, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Maka mereka dari zaman dahulu hingga sekarang, nih perhatikan, orang kafir, orang ahli bid'ah wal ahwa, pengikut bid'ah dan hawa nafsu, argumentasi mereka itu sama. Yaitu apa? Mengikuti nenek moyang, mengikuti leluhur, mengikuti kakek moyang. Itu argumentasi mereka. Ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam sejumlah ayat. Yaitu ketika mereka diajak, ittabi'u ma, ya, anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian, maka mereka menjawab, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, cukup bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Atau, ya, wajadna alaiha aba'ana, kami cuma mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Atau mereka mengatakan wajadna aba'ana laha abidin, kami hanya mendapati orang tua kami, nenek moyang kami menyembahnya. Atau mengatakan bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun, bahkan kami dapati orang tua atau nenek moyang kami melakukan hal seperti itu, gitu. Atau mereka mengatakan bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana, kami cuma ikut-ikutan apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Atau inna wajadna aba'ana 'ala ummatin wa inna 'ala atharihim muhtadun, sesungguhnya kami dapati bapak-bapak kami menganut suatu keyakinan dan kami hanya ikut-ikutan saja. Kami hanya mengikuti atau taklid. Makanya keyakinan mereka dibangun di atas dasar taklid. Adapun kita, kita membangun akidah, keyakinan dibangun di atas dasar ittiba. Ya, yaitu mengikuti. Apa yang kita ikuti? Ad-dalail wal barahin, ya, wal hujaj wal ayatil bayyinat. Kita mengikuti dalil-dalil, argumentasi yang nyata, ya, dan hujjah dan tanda-tanda yang terang, ya, yang semuanya berasal dari Allah dan Rasulnya. Nah, dan ingat, Allah memperingatkan dari keturunan yang lemah, ya, sebagaimana dalam firman-Nya, وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Hendaknya kalian itu takut, khawatir kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan anak-anak tersebut. Oleh karena itu hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan hendaknya mereka berbicara dengan perkataan yang lurus, perkataan yang baik, ya. Ayat ini Allah menerangkan, memberikan peringatan, ya, hendaknya orang-orang itu takut, gitu loh, yang mereka meninggalkan keturunan, meninggalkan anak di belakang mereka, ya, Nah, tapi mereka mengkhawatirkan atas kesejahteraan mereka. Ya, mereka mengkhawatirkan atas kondisi mereka. Karenanya bertakwa kepada Allah. Ya, dan hendaknya ngomong dengan cara yang baik dan yang benar. Nah, coba kita renungkan sejenak ya. Waqafa ma'aku anfusakum wa ahlikum nar. Dari surat At-Tahrim ayat 6. Allah mengatakan ku itu fi'il amr, kata perintah. Dari kata waqa. Kita tahu kata wiqa ya, itu perlindungan. Ya, jadi kata ku lindungi. Jaga, bentengi. Ya. Dan apabila datang perintah, di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka perintah ini menunjukkan kewajiban. Karena kaidah yang diletakkan oleh para ulama, al-aslu fil amri yufidul wujub. Hukum asal di dalam perintah membuahkan hukum wajib. Artinya ini wajib. Kalau ada perintah di dalam Al-Quran, asalnya itu wajib. Enggak boleh tidak mengamalkannya. Harus diamalkan. Ya. Yang dijaga siapa? Anfusakum, dirimu pertama kali. Berarti kita wajib untuk memperhatikan diri kita terlebih dahulu. Ya, dari siksa neraka. Sehingga kaidahnya adalah ya, awwalus shalah islahun linnafsi. Bahwasanya perbaikan yang pertama kali adalah memperbaiki diri sendiri. Dan pendidikan pertama kali adalah mendidik diri sendiri. Demikian pula pengasuhan pertama kali adalah mengasuh diri sendiri. Ya. Nah, lalu kemudian wa ahlikum, keluargamu, orang terdekat dengan kamu, akrab fa akrab. Ya. Maka mereka-mereka yang menjadikan yang berada di bawah tanggung jawab kita dan juga keluarga kita adalah wajib untuk kita jaga dan kita pelihara. Karena Nabi mengatakan warrujulu ra'in ya ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhu. Setiap laki-laki itu adalah ya pemimpin bagi anggota keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Nah, karenanya kaidahnya adalah ibda binafsik. Mulai dari dirimu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Fadilatul Syekh Ibrahim Al-Wada'an hafizahullah, fa inna min aujabil wajibat ya. Fa inna min aujabil wajibat wa a'dhamil mas'uliyat wa akbarul amanat amanah tarbiyatul muslim li ahli baitihi mubtadi'an bi nafsihi wa muthniyan biman ya'ul adnahu fa adna. Sesungguhnya di antara kewajiban terbesar, tanggung jawab dan amanat yang paling dahsyat bagi seorang muslim adalah amanat di dalam mendidik keluarganya yang dimulai dari dirinya. Ya. Harus dimulai dari dirinya. Dan kemudian setelah itu adalah kepada orang yang menjadi tanggungannya, keluarganya. Adna fa adna, yang paling dekat kemudian yang paling dekat. Ingatlah nasihat Utbah bin Abi Sufyan. Ya. Beliau mengatakan la yakun awwala ma tabda'u bihi min islahika min islahika. Ini ada kesalahan ya. Seharusnya min islahi baniya islahuka binafsika ya. Hendaknya pertama kali engkau lakukan untuk mensolihkan anak adalah dengan mengawali dari kesolihanmu. Kenapa? Fa inna a'yunahum ma'qudatun bi'ainika. Karena pandangan mata mereka itu terpaut, terikat dengan dirimu. Makanya fal hasanu 'indahum mastahsanta. Yang baik bagi mereka adalah apa yang engkau anggap baik. Wal qabihu 'indahum mastaqbahta ya. Mastaqbahta. Adapun yang jelek bagi mereka adalah apa yang engkau anggap jelek. Ya. Jadi anak-anak itu menganggap baik dan buruk itu mereka menyerap dari orang tuanya apa yang mereka dengar, apa yang mereka saksikan. Karena yang kita belajar nih dari Nabi Musa dan Khidir ya, sebagaimana tadi udah kita sebutkan, ya Allah menfirmankan wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini, kata Khidir. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim fil Madinah, di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawahnya itu adalah harta milik anak yatim itu, milik mereka berdua. Wa kana abuhuma salihan, sementara kakek buyutnya adalah orang yang saleh. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kedua anak yatim itu sampai kepada usia dewasa. Wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika, kemudian mengeluarkan harta simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau menerangkan, فَفِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَحْفَظُ صَالِحِ فِي نَفْسِهِ وَفِي وَلَدِهِ وَإِنْ بَعَدُ أَنْهُ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَحْفَظُ صَالِحِ فِي سَبْعَةِ مِنْ ذُرِّيَتِهِ. Dalam kisah ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala menjaga orang saleh berkenaan dengan dirinya dan anak keturunannya meskipun jauh generasinya. Generasinya itu sudah jauh. Dan diriwayatkan bahwa Allah menjaga orang yang soleh ini adalah pada generasi ketujuh dari keturunannya. Jadi bukan orang tuanya langsung, tapi dari generasi ketujuh. Kakek buyut si anak tadi. Nah, kita lihat di nasihat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, ma min mu'minin yamutu illa hafidhahullahu fi akibihi wa akibi akibi, ya, tidaklah seorang mukmin yang beriman kepada Allah kemudian dia meninggal dunia melainkan Allah akan menjaga, ya, anak dan keturunannya setelah itu, ya. Jadi ternyata bisa menjadi sebab diperoleh dan dijaganya anak kita meskipun kita sudah berkalang tanah, asalkan kita berupaya menjadi orang tua yang saleh. Dan di sini ada 4 kunci kesuksesan muslim di dunia dan di akhirat, ya. Dan insyaallah kebanyakan kita sudah tahu, ya. Yaitu agar kita bisa sukses dan kita bisa menjadi orang yang saleh, maka ada 4 kunci. Pertama, ilmu. Belajar. Allah sudah berikan kita kemampuan dan instrumen untuk belajar, maka belajar. Karena orang yang belajar enggak sama dengan orang yang enggak mau belajar. Orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang jahil. Ya, itu mereka bagikan orang yang hidup dengan orang yang mati. Karenanya, wajib bagi kita untuk belajar mengambil ilmu, terutama ilmu mengenal Allah, Rasulullah, dan agama Islam. Karena inilah yang akan ditanya oleh malaikat, ya, ketika kita wafat pertama kali di liang lahat. Kita akan ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Ya, mungkin kita menganggap, wah bisa kok kita jawab di dunia. Tapi belum tentu kita mampu menjawabnya ketika kita diuji di alam barzakh. Ya. Karena ada di antara mereka ketika ditanya, man rabbuka, dia hanya mengucapkan, ma dinuka, dan seterusnya. Dia nggak bisa menjawab. Ya. Kemudian yang kedua, setelah ilmu adalah amal. Itulah yang menjadi sebab ilmu itu bermanfaat. Demikian pula amal yang tidak disertai dengan ilmu bisa menjadi sesat. Ya. Dan ilmu ketika dicari, kita peroleh, maka harus ditunaikan haknya, yaitu dengan diamalkan. Karenanya buah dari ilmu takkan bermanfaat apabila tanpa diiringi dengan amal. Baru kemudian dakwah atau taklim mengajarkan kebaikan. Dan itu diawali dari terdekat dulu, akrab fa akrab. Baru yang last but not least, terakhir adalah sabar. Sabar di dalam belajar, sabar di dalam beramal, sabar di dalam mengajar atau berdakwah, dan sabar di dalam menghadapi segala ujian yang ada. Nah, baru kemudian setelah itu, tsumma aqrab fa aqrab. Kewajiban kita adalah kemudian orang yang terdekat. Sayyidina Ali mengatakan, adibuhum mu'alimuhum al-khaira. Didiklah mereka, ajarkan adab dan ya ta'lim, ajarkan ilmu, ya kebaikan. Qatadah rahimahullah mengatakan, ya wa ahlikum ay ta'muruhum bi ta'atillah. Itu perintahkan mereka kepada ketaatan kepada Allah, wa tanhahum an ma'siyatillah, dan cegah mereka dari memaksiati Allah, wa an taqum 'alaihim bi amrillah, wa ta'muruhum bihi wa tusa'iduhum 'alaihi, fa idza ra'aita lillahi ma'siyah zajartahum 'anha. Ya. Tegakkan perintah Allah kepada mereka dan perintahkan untuk melaksanakan perintah Allah tersebut, support, bantu mereka di dalam mengerjakannya, dan apabila engkau lihat ternyata mereka bermaksiat atau memaksiati Allah Subhanahu wa taala, maka cegah dan tahan mereka dari perbuatan ini. Ya. Jadi dari sini kita bisa lihat nih seruan Allah di dalam surat At-Tahrim tadi adalah aqrab fa aqrab, dimulai dari yang terdekat dengan kita. Yang paling dekat dengan diri kita adalah siapa? Adalah diri kita sendiri. Ya, makanya kita harus belajar, harus mengamalkan dan mendakwahkan. Kemudian baru kita ajarkan kepada keluarga terdekat, istri dan anak, sehingga mereka mau belajar dan mereka mau beramal. Karena apabila mereka mau belajar dan beramal, maka itulah kesempurnaan hidayah. Karena hidayah itu ada dua, hidayah itu ilal ilmi dan hidayah itu ilal amal. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amal. Manakala dia mau mengamalkan ilmunya, maka insya Allah itu tanda kebaikan. Ya, berarti apa? Berarti dia, ya, apa namanya? Dengan belajar berilmu dan beramal, ya maka dia telah mengumpulkan apa namanya amal yang lurus, amal yang soleh, sehingga dia bisa menjadi contoh, teladan. Baru kemudian setelah itu ke karib kerabat, ya keluarga-keluarga dekat kita, apa tetangga, sahabat, sama agar mereka mau belajar dan mau beramal. Baru kemudian ke masyarakat umum. Ingat ya jamaah dan teman-teman sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua dan anak itu saling menopang dan saling menguatkan. Apabila orang tua mendidik anaknya dengan hikmah, ya, maka insyaallah akan melahirkan anak yang bersifat rabbani. Yang namanya sifat rabbani adalah sifat yang menunjukkan apabila orang itu alim, aliman, kemudian wa'amilan, berilmu dan mengamalkan ilmunya atau mempraktekkan ilmunya, ya, wa muta'alliman, dan dia apa namanya afwan wa mu'alliman, dan dia mengajarkan ilmunya, ya. Jadi orang tua yang soleh, manakala dia mendidik dengan hikmah, dengan kesolehan, maka insya Allah akan melahirkan anak yang rabbani. Sehingga satu dengan yang lainnya akan saling menguatkan dan menopang. Ya. Dan ingat, orang tua yang soleh dapat menarik anak keturunannya ke tingkatan surga yang lebih tinggi. Karena kesolehan kita itu bermanfaat. Sebagaimana Allah firmankan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Orang-orang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, itu syaratnya. Maka kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Ya. Dan tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Sementara di sisi lain, anak itu juga bisa memberikan manfaat kepada orang tua. Ya, di antaranya adalah anak yang soleh bermanfaat dan bisa menjadi investasi yang abadi manakala mereka mendoakan orang tuanya, termasuk istighfar, sebagaimana dalam hadis Nabi, inna rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna hadha fayuqalu biistighfari waladika laka. Sesungguhnya ada seorang yang benar-benar diangkat derajatnya di surga. Udah masuk surga, diangkat lagi derajatnya. Dia takjub dan dia heran, dia bertanya, ya, anna hadha, dari mana aku dapatkan ini? Maka dijawab, ya biistighfari waladika laka. Itu lantaran karena istighfarnya anakmu kepadamu. Karena apa? Anakmu yang selalu beristighfar, memohon ampun. Nah, oleh karena itu, jemaah sekalian, ini yang terakhir ya. Untuk membentuk anak soleh, itu sebenarnya ada semacam formulasi sederhana. Ya. Tapi sebenarnya secara praktek ya tidak sesimpel itu. Namun kita mensimplifikasi agar ini bisa mempermudah kita di dalam melakukan upaya-upaya untuk pengasuhan anak yang baik dan benar. Ya, untuk membentuk anak saleh, maka orang tua itu harus berilmu, harus itu. Syarat mutlak. Artinya orang tua harus belajar. Kalau enggak belajar, ya, harus belajar. Karena kalau enggak belajar, maka apa yang hendak diajarkan? Sementara you cannot pour from an empty cup, Anda tidak bisa menuang dari cangkir yang kosong. Faqidu syai' la yu'ti, orang yang enggak punya enggak bisa ngasih. Baru kemudian setelah itu adalah memiliki hikmah. Ya, karena belum tentu loh orang berilmu itu punya hikmah. Ya. Hikmah itu adalah fi'lun ma yambagi 'alal wajhi alladhi yambagi fil waqtil lam ya fi waqtil ladhi yambagi. Hikmah itu adalah melakukan sesuatu yang tepat, sudah sepatutnya, dengan cara yang tepat, dan juga di waktu yang juga tepat. Itu hikmah. Harus melihat ya ketiga hal ini. Kemudian, sabar. Karena kunci dari kesuksesan itu sabar. Tanpa sabar, gagal. Makanya dikatakan, man sabara dhafira. Siapa yang bisa bersabar, dia akan beruntung. Dan siapa yang gak bersabar, maka dia akan buntung. Kemudian yang gak kalah penting adalah doa kepada Allah sebelum bertawakal kepadanya. Dan doa-doa Anda seringkali mustajabah, apalagi Anda para ummahat atau para ibu. Karena itu, jangan lupa doa, ilmu, hikmah, dan sabar itu harus kita kumpulkan agar kelak dengan izin Allah, Allah mengkaruniakan kepada kita anak yang saleh. Ya. Dan itu harus dilakukan dengan kita terus belajar, harus punya ilmu. Harus selalu belajar dan menuntut ilmu. Kemudian harus dengan cara hikmah, termasuk hikmah adalah harus mampu untuk bisa membedakan fase-fase anak. Ya. Fase-fase anak sehingga kita bisa melakukan pendidikan sesuai dengan fase tersebut, ya. Nah, dan tugas kita hanyalah berikhtiar, berusaha. Adapun diterima atau tidak, itu tidak di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala atau mereka-mereka ya, afan. Ya, itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Ya, nah, untuk berikutnya mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, kita juga bisa buka yang ingin tanya langsung ya, silakan ya. Karena kemarin mungkin juga ada yang bertanya, namun ternyata karena fokusnya kepada chat ya, jadi yang raise hand terabaikan ya. Nah, jadi silakan yang ingin tanya langsung, ya. Kalau tidak ada, maka nanti insya Allah kita langsung bertanya apa yang ada di chat. Nah, menjawab, bukan bertanya. Baik.
Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan Ustaz atas faedah yang sudah disampaikan. Untuk selanjutnya, ikhwah sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke sesi tanya-jawab ya. Tadi sudah ada Mas Oki, ya, yang ingin bertanya langsung Ustaz. Mas Oki. Baik,
Assalamualaikum
apakah?
warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam, mungkin.
Waalaikumsalam warahmatullahi
Afwan,
wabarakatuh.
Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Saya
Nah.
ada dua pertanyaan. Yang satu begini, Ustaz. Apakah, kan keterlibatan ayah dalam pengasuhan itu sangat penting, Ustaz, ya? Nomor satu bisa dibilangnya. Apakah ayah yang belum mau terlibat dalam pengasuhan anak-anaknya bisa dibilang ayah yang belum soleh? Yang kedua, inner child atau luka pengasuhan itu dalam Islam itu seperti apa sih?
Nah, baik.
Terima kasih,
Jadi,
Ustaz.
orang tua atau ayah yang tidak mau ikut terlibat di dalam pengasuhan berarti dia ayah yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mau melaksanakan amanat dari Allah. Dan ini berarti dia jatuh kepada perbuatan tidak melaksanakan amanat alias khianat. Dan ini adalah karakteristik orang yang tidak soleh. Ya, ini adalah sifat-sifat dari orang-orang yang tidak soleh. Ya, kalau dia misalnya lalai, itu lebih ringan daripada dia memang sengaja mengabaikan. Kalau orang yang lalai, insya Allah ketika diingatkan, dengan izin Allah mudah untuk menerima. Tapi orang yang dia memang sengaja, karena dia punya mindset sendiri, ya itu bukan bukan tanggung jawab aneh itu ngurusin anak, itu tanggung jawab istri, sehingga sulit untuk dikasih nasihat padahal itu jelas mindset yang keliru, yang salah. Maka ini tentunya lebih besar lagi madorotnya. Jadi kalau ditanya apakah ayah yang tidak mau terlibat di dalam pengasuhan itu berarti bukan ayah yang soleh, maka dijawab ya, jika memang dia sengaja meninggalkannya bukan karena ada uzur, ya misalnya uzur-uzur yang dia nggak bisa tinggalkan, misalnya si ayah itu sakit atau si ayah itu mengalami keterbelakangan atau ada alasan-alasan lain, maka iya, ini berarti ayah yang nggak bertanggung jawab dan ini bukan termasuk karakteristik orang yang soleh. Kemudian bagaimana sih inner child di dalam Islam? Ini sebenarnya sudah pernah ya kita bahas ya. Cukup panjang sebenarnya. Namun ringkasnya, sebenarnya ini kan istilah yang baru ya. Kalau istilah-istilah baru itu maka memang kita nggak akan dapati adanya, ya seringkali mungkin kita sulit untuk mendapati diksi atau padanan. Tapi kalau kita melihat dari makna yang dimaksud dengan inner child, ya itu kan dikatakan inner child itu kan adalah seperti sosok anak yang masih berada di dalam diri orang dewasa, yang mana sosok anak ini dia itu menuntut ya hal-hal yang ketika dulu dia masih anak-anak beneran, ketika dia masih kecil itu belum dia dapati. Dengan kata lain, seringkali inner child itu adalah bagian dari luka-luka pengasuhan. Ya, dan seringkali memang disebutkan inner child itu dengan maksud atau dengan makna yang negatif, bukan yang positif. Karena kita tahu yang namanya anak-anak itu kan ada kecenderungan ceria, bahagia gitu kan. Nah, kalau inner child maksudnya sini adalah bapak yang bahagia, yang ceria gitu. Nah, itu kan positif ya, tapi seringkali ketika disebutkan inner child ini adalah ada luka-luka dan hutang-hutang pengasuhan yang belum selesai, yang masih tersimpan di dalam diri seseorang. Ya, sehingga akhirnya itu mempengaruhi ketika seseorang telah dewasa. Dan ini tidak menyelisihi di dalam konsep Islam. Karena Islam itu juga mengakui adanya al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Karena ada sunnah kauniyah di situ. Ada sunnah sunnatullah atau hukum kausalitas. Man zara'a hasada. Siapa yang menanam, dia yang memanen. Ya. Dan juga banyak isyarat-isyarat ya. Seperti tadi hadis tentang fitrah. Fitrah itu bisa rusak lantaran karena orang tua. Ya. Demikian pula banyak isyarat-isyarat ya yang menerangkan tentang larangan dari Nabi secara tidak langsung
ya, yaitu memukul anak di bawah usia 10 tahun. Kenapa? Karena kata para ulama kita, ya, seperti yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullahu taala, itu di dalam risalah beliau Tarbiyatul Aulad ala Minhaj Nubuwah, itu ternyata ya sesuai dengan ilmu perkembangan anak dan ilmu psikologi anak, sebab kelainan dan gangguan kejiwaan itu seringkali terjadi karena di usia-usia krusial tadi di bawah 7 tahun mereka itu mengalami kekerasan, mengalami trauma. Itu yang seringkali menjadikan anak itu ketika dewasa mengalami gangguan-gangguan kejiwaan. Ya, mengalami gangguan emosional dan yang lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, ya di situ Syekh Muhammad Said Ruslan itu menukilkan ini ucapan seorang ahli psikologi kafir. Ya. Seorang ahli psikologi kafir yang bernama Sigmund Freud. Beliau menukilkan bukan untuk mentazkiyah atau merekomendasikan, karena apa yang dipaparkan oleh Sigmund Freud ini secara fakta benar. Nah, baru kemudian diterangkan oleh Syekh, ya. Beliau mengatakan ya bahwasanya sebelum Sigmund Freud mengatakan seperti ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sudah menjelaskan dan sudah menerangkan. Meskipun dalam bentuk isyarat gitu loh. Bahwasanya orang tua hendaknya berbuat baik kepada anaknya. Ramah dan rahmah. Rahmah. Ya, dan lemah lembut. Kenapa? Karena seakan-akan di situ ada isyarat Nabi tahu kalau kita bersikap enggak baik pada anak terutama di bawah 7 tahun itu dapat mencederai mereka, melukai mereka. Dan itu terbawa sampai dewasa. Meskipun tidak mempergunakan istilah inner child, tapi ini kan istilah baru. Kita tidak fokus itu pada istilah. Karena seringkali dikatakan, la musyahata fil istilah. Jadi, gak ada masalah dengan yang namanya istilah. Yang penting itu adalah maknanya. Makanya dikatakan, al-ibrotu fil ma'ani, laisat fil mabani. Yang menjadi acuan itu adalah pada makna dan pengertian, bukan pada mabani, ya, bukan pada diksi atau bukan pada kata itu sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya ada, dan Islam itu tidak akan selamanya kontradiksi dengan hasil observasi dan penelitian yang memang terbukti secara saintifik, objektif dan ilmiah. Tidak akan kontradiksi. Enggak akan. Kenapa? Karena hal yang sifatnya saintifik secara ilmiah, ya, bukan cuman klaim, bukan palsu, bukan apa namanya? Nama pseudoscience dan yang semacamnya, bukan, ya. Atau bukan hanya berangkat dari filosofi atau filsafat, bukan, tapi benar-benar suatu hal yang bisa terbuktikan, ya. Artinya apa proven base, itu adalah ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah yang sudah Allah letakkan untuk bisa menjadi tanda bagi kita untuk semakin mengenal kebesaran Allah. Di samping Allah memberikan ayat kauliyah, menurunkan ayat kauliyah yaitu Al-Quran. Sehingga sejatinya Al-Quran tidak akan kontradiksi dengan ayat-ayat kauniyah. Asalkan, ya, orang yang memahami dan mempelajari serta mengobservasi ayat kauniyah ini itu benar, tidak keliru. Jadi kalau ada kontradiksi, seakan-akan kontradiksi, kemudian sulit untuk dikompromikan, maka kita mukmin wajib mendahulukan Al-Quran. Kenapa? Karena akal kita terbatas. Sehingga menundukkan akal kita dengan Al-Quran akan lebih selamat, aslam, daripada kita mengikuti asumsi-asumsi yang diklaim sebagai saintifik tapi sebenarnya belum terbukti. Al-Quran jelas lebih meyakinkan. Maka yang lebih meyakinkan kita dahulukan daripada ya klaim-klaim saintifik seperti itu. Ya, wallah alam bisaw. Nah.
Baik, syukran jazakullah khairan saat atas jawabannya. Mungkin kita lanjut di via chat saat ya. Sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman.
Ya.
Pertanyaan yang pertama, Ustadz. Bismillah, Ustadz. Apabila ayah itu sangat berpengaruh besar dalam mencontohkan kesolehannya, namun ayahnya dan ibunya berbeda manhaj. Ayahnya belum salafi, tapi ibunya bermanhaj salafi. Mohon pencerahannya, Ustadz, karena anak-anak sangat kritis di usia 7 tahun. Jazakallahu khairan.
Nah, tuh ya, ini berarti ujian dari Allah. Ujian bagi yang sudah ngaji, yang sudah belajar, yang sudah mengenal dakwah salafiyah. Ya meskipun memang ini juga ujian pula bagi apa ya, bagi mereka yang belum ngaji gitu loh. Artinya begini, memang idealnya di awal ketika kita akan menikah, kita itu harus mencari pasangan yang sefrekuensi agar bisa melangkah bersama. Kalau misalnya itu berbeda, akidahnya beda, manhajnya beda, itu sulit. Yang satu mau ke depan, yang satu mau ke kiri, yang satu mau ke kanan, itu akan sulit untuk bisa berjalan seirama gitu loh. Dan ini tentunya akan banyak menimbulkan konflik-konflik, apalagi suami sebagai imam. Ya. Namun apabila apa qadarullah ya, mungkin karena nggak tahu, karena terlalu husnudzon ketika menikah, karena cuman melihat wah ini jenggotan cingkrang, wah jadi langsung dianggap berarti sudah baik akidah dan manhajnya, padahal kenyataannya tidak. Atau mungkin ya sama-sama diawali dengan belum belum belajar ya, belum mengenal dakwah sunnah, kemudian ketika udah ngaji baru ya ngerti ya, diantaranya salah satunya sudah dapat hidayah, satunya belum ya. Maka alhamdulillah, Anda yang mendapatkan hidayah itu nikmat besar dari Allah. Karena itu apabila kondisinya yang kedua, nasihat saya bagi sang istri yang sudah ngaji, suaminya belum ngaji, maka selain kita concern kepada anak, juga berikan perhatian kepada suami. Dakwahi suami dengan cara yang baik. Dakwahi suami nggak mesti harus dengan lisan, nggak mesti harus dengan ucapan. Karena seringkali kalau kita dakwahi suami dengan ucapan, yang terjadi adalah cekcok dan konflik. Kenapa? Karena suami egonya besar. Laki-laki itu punya ego. Dia merasa dirinya pemimpin. Kamu itu ngapain dek, dikit-dikit ngomentari ini, ya, sok alim dan lain sebagainya. Malah yang terjadi apa? Cekcok. Dan Anda dituntut harus mengenali kondisi dan mengenali sifat karakteristik dari suami Anda. Jadi harus pintar-pintar ngelihat momen. Kaidahnya adalah ya, agar nasihat itu lebih efektif adalah ta'liful qulub. Melunakkan hati dulu, menawan hati dulu. Kalau orang-orang zaman now mengatakan connection before correction. Membangun koneksi dulu nih sebelum kita koreksi. Itu metodenya Rasulullah, ta'liful qulub. Nabi itu sebelum berdakwah secara lebih detail, Nabi itu menautkan hati dulu. Nabi itu ya melunakkan hati dulu dengan akhlak beliau, dengan perangai beliau. Maka contoh, ketika Anda sudah ngaji, Anda sudah belajar, Anda sudah lebih panjang hijabnya, maka jaga lisan Anda agar lisan kita tidak panjang di hadapan suami. Tapi kita semakin santun, semakin halus, semakin baik terhadap suami. Karena fenomenanya ini seringkali ada sebagian ya, nggak semua nih, sebagian ummahat yang baru ngaji terlalu bersemangat, ujung-ujungnya terhadap suami jadi kurang taat. Sehingga jatuhnya kepada maksiat. Karena Anda diperintahkan taat kepada suami itu di dalam perkara yang ma'ruf. Nggak ada urusan suami itu baik atau enggak, suami itu soleh atau enggak, suami itu perhatian atau enggak ada urusan. selama dia suami Anda, ya, dan dia memerintahkan Anda kepada suatu hal yang enggak maksiat, wajib ditaati. Tapi seringkali sebagian ummahat nih udah ngaji, dia merasa suaminya banyak kurangnya, akhirnya hilang rasa syukurnya. Yang ada adalah dia selalu memandang suaminya dengan kekurangan-kekurangan. Apalagi dibandingkan dengan ustadznya, ya Allah. Ya. Akhirnya apa? Enggak baik dengan suami jadinya. Kadang-kadang ada yang ngomong, ngapain aku baik sama suami, suamiku itu enggak ngerti agama. Ngapain aku baik sama suami, suamiku itu enggak perhatian sama aku. Ngapain aku begini, aku begitu. Padahal itu adalah pintu Anda untuk menuju ke surga. Ya, salah satu pintu Anda menuju ke surga, menaati suami. Memang berat, tapi itu letak ujiannya. Dan ketika Anda bisa memperlakukan suami dengan kebaikan, bagaimanapun kondisinya, Anda tetap sabar, Anda tetap santun, Anda tetap tenang. Karena apa? Karena Anda menaati suami itu karena Allah. Karena ini perintah Allah. Bukan karena Anda menaati suami itu pamrih, kalau suamiku baik, aku baik. Suamiku nggak baik, ngapain aku baik. Berarti ketaatan Anda itu adalah ketaatan yang tidak sebenar-benarnya taat. Ya, itu adalah ketaatan yang penuh dengan pamrih. Tapi ketaatan yang dimaksud itu adalah ketaatan karena tunduk kepada Allah. Aku lebih butuh kepada Allah. Aku lebih taat kepada Allah. Allah dan Rasulku memerintahkan aku taat kepada suamiku, maka aku pun menaatinya di dalam perkara-perkara yang bukan maksiat. Sehingga ketika Anda ngaji, Anda semakin panjang jilbabnya, Anda semakin santun, Anda semakin baik, Anda semakin ya melayani suami. Insya Allah dengan akhlak dan adab Anda, itu dakwah. Dakwatu bilhal, dakwah dengan perbuatan, dakwah dengan perlakuan, dakwah dengan ya sikap kita. Itu lebih efektif. Dan gak sedikit nih suami akhirnya takjub. Ya Allah, istriku ini kok semakin baik ya. Semenjak dia ngaji, semenjak dia sering datang ke majelis taklim, semenjak dia jilbabnya semakin panjang, semakin baik. Wah, pengajiannya ini berarti bagus nih. Sebaliknya, dulu ini istriku ini kok baik, tapi semenjak ngaji sekarang bawaannya cerewet, banyak nyalahin, judes. Apa yang jadinya disalahkan? Oh, ini pengajiannya nggak beres. Akhirnya apa? Kamu nggak boleh lagi datang ke pengajian kayak gitu. Ngapain kamu pakai jilbab panjang-panjang? Berhenti aja kamu ngaji. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena ternyata kita kurang hikmah. Nah, ini yang kita lakukan kepada suami. Adapun kepada anak, maka kalau suami kita belum ngaji, ya ibaratnya kita itu merebut hati anak. Mana yang lebih kuat bondingnya? Karena yang lebih kuat bondingnya, insya Allah yang akan lebih besar pengaruhnya. Misalnya taruhlah bapaknya itu nggak ngerti agama atau jauh dari agama. Anda udah belajar agama, maka Anda harus lebih banyak spending time ya dengan anak Anda. Berusaha untuk lebih banyak mengambil hatinya, sama ta'liful qulub juga. Membangun koneksi sebelum kita memberikan nasihat dan koreksi. Agar anak lebih dekat dengan kita dan lebih mudah diarahkan oleh kita. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Tayib. Mungkin berikutnya.
Baik, Ustaz, syukran atas jawabannya, Ustaz. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari saudari Elina. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
Amin.
Ustaz, bagaimana tipsnya agar bisa selalu meniatkan karena Allah dalam urusan sehari-hari seorang ibu? Seperti perihal seperti urusan domestik, mengajarkan anak-anak dan sebagainya. Karena urusan rumah tangga itu kita akan sepertinya kebiasaan saja. Otomatis dijalankan. Jadi ketika selesai dilakukan rasanya biasa saja, Ustaz. Berbeda dengan sesuatu yang jelas-jelas ibadah seperti membaca Al-Quran, setelah selesai kan di hati memang merasa, oh ini kan dapat pahala. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan.
Baik. Ya, barakallahu fik wa fiha. Inilah pentingnya ilmu. Ya, makanya beda antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Orang yang punya ilmu, dia dapat mendulang banyak sekali pahala dibandingkan dengan orang yang nggak punya ilmu. Ya. Karenanya, kalau kita perhatikan nih, orang yang punya ilmu, dalam urusan makan, itu dia bisa mengumpulkan banyak keutamaan dan banyak pahala. Ketika dia mau makan, dia hadirkan niat, ya, bahwasanya kita butuh makan. Dengan makan ini, aku ingin supaya lebih kuat di dalam beribadah. Niatnya dapat pahala. Kemudian ketika dia makan, dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu atas nikmat karunia makanan ini yang engkau berikan. Dia dapat pahala. Kemudian ketika dia makan, sebelum makan, ya, dia mengajak keluarganya, ya, untuk makan bareng, ya. Karena apa? Karena ini semua nggak lepas dari nafkah yang telah dia keluarkan. Ya, mudah-mudahan itu bisa memberikan manfaat, dia dapat pahala. Lalu kemudian ketika makan, dia mengucapkan basmalah, bismillah, dengan menyebut nama Allah, akulu at-ta'ama, aku makan, dia dapat pahala. Lalu kemudian dia makan, dia mempergunakan tangan kanannya. Kenapa? Karena ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku mencintai Rasulullah, aku mengikuti sunnah Rasulullah, maka aku dapat pahala. Terus apa yang dia lakukan, orang-orang berilmu, dia akan mendapatkan pahala. Makanya enggak berlebihan ketika Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ketika beliau mengatakan bahwasannya manusia itu ahwaju ilal ilmi aktsar, ya, minat ta'ami. Manusia itu lebih besar kebutuhannya terhadap ilmu daripada sekedar kebutuhan terhadap makan. Makan itu sehari dua kali, tiga kali cukup. Tapi ilmu seiring dengan nafas kita, kita butuh dengan ilmu. Ya. Dan apabila orang itu nggak makan, mati, mungkin meninggal fisiknya. Tapi apabila orang itu nggak mau belajar, nggak punya ilmu, akan mati hatinya. Meskipun tubuhnya hidup, dia seperti zombie jadinya, ya, mayat yang bergerak, ya. Dan itu lebih berbahaya, ya. Karena orang yang meninggal dunia karena dia nggak dapat makan, bisa jadi, ya, peluangnya dia untuk masuk surga besar. Mungkin dia menderita, dia kesulitan, dia bersabar. Kemudian bisa jadi itu sebab syahidnya dia. Tapi ketika orang yang mati karena hatinya mati, ya, itu bencana, musibah, dan azab. Ya. Dan inilah bedanya antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Nah, karena itu, orang yang berilmu dia tahu bahwasanya niat itu penting meskipun berat. Karena kata ulama salaf dahulu, mereka mengatakan ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati. Aku enggak pernah mendapati sesuatu yang paling berat untuk aku perbaiki melebihi daripada niatku. Kenapa? Fa innaha lan tataqallab. Karena niat itu selalu berubah-ubah. Memang berat niat itu. Ya, tapi penting. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menerangkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Kata innama itu menunjukkan hasr, pembatasan. Jadi, ya, segala sesuatu itu bergantung kepada niatnya. Makanya para ulama menerangkan niat itu penting. Pertama, fungsinya adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Dan ini seringkali menjadi salah satu rukun di dalam ibadah, termasuk sholat. Karenanya ketika seseorang sholat, harus dia hadirkan. Dia harus hadirkan niat, aku ini sholat apa? Sholat fardu atau sholat sunnah? Aku ini sholat zuhur atau sholat asar? Jadi harus membedakan dari satu ibadah dengan ibadah lain. Ya, dia harus betikkan di dalam hatinya, karena niat itu letaknya di dalam hati, bukan di lisan. ya. Kemudian fungsi yang kedua dari niat itu adalah untuk membedakan antara ibadah dengan adah, antara ibadah dengan kebiasaan. Orang yang terbiasa sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung wudhu, langsung langsung ke masjid, langsung sholat Allahu Akbar. Kalau dia tidak membetikkan di dalam dirinya, aku sholat apa? Ya, dia cuma sekedar bergerak otomatis. Itu sebagian besar ulama mengatakan sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena tidak ditakyin di dalam dirinya niat sholat. Sholat apa ini? Zuhur, asar, maghrib, isya. Kecuali kalau udah muncul di dalam dirinya. Oh, zuhur, aku wudhu, aku baru ke masjid. Ya. Makanya niat itu membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Lalu kemudian, ketika seseorang itu melakukan amal ibadah, maka niatnya harus karena Allah. Apabila niatnya bukan karena Allah, jatuh kepada kesyirikan. Jatuh kepada syirik. Tapi apabila amal-amal yang bukan ibadah, dia tidak niatkan karena Allah, secara asal tidak mengapa. Gak apa-apa. Aku mau makan ini supaya sehat. Aku mau ini supaya aku diet. Aku mau melakukan ini supaya dia senang sama aku. Urusan dunia, gak apa-apa. Secara asal. Ya. Tapi ketika orang itu berilmu, dan ini diantara kebaikan Allah nih, ya. Ketika seseorang melakukan amalan yang asalnya mubah, dia iringi dengan niat ibadah, dapat dia pahala ibadah. Makanya dia harus belajar untuk membiasakan diri berniat dengan niat yang baik. Makanya ada sebuah riwayat yang diriwayatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal menasihati anaknya, ya bunayya, ya anwil khaira, wahai nak, selalu engkau berniat dengan kebaikan. Ya, niatlah selalu dengan kebaikan. Ya. Maka segala urusanmu akan senantiasa mendapatkan pahala. Ya. Misalnya Anda senyum dengan saudara Anda. Senyum Anda sodako. Apalagi diiringi dengan niat. Aku senyum karena aku mencintai saudaraku karena Allah. Karena ini adalah perintah Rasulullah. Ini tuntunan Rasulullah. Itu lebih besar lagi pahalanya. Ya, padahal cuma sekedar senyum nih. Anda senyum pada orang karena refleks spontan. Itu biasa aja gitu loh. Itu amalan-amalan yang tidak berpahala dan tidak berdosa. Ya. Tapi ketika Anda iringi dengan hal-hal yang baik, akan menjadi baik. Nah, apalagi nih, mohon maaf nih ya, kalau nyebutnya kurang sopan, emak-emak nih. Ya, para ummahat, ya. Ketika Anda banyak disibukkan dengan urusan-urusan domestik di rumah tangga, Anda bisa mendulang pahala lebih banyak daripada suami Anda yang bekerja di luar sana. Yang dia keluar mencari nafkah, itu insya Allah mudah-mudahan termasuk bagian dari jihad fisabilillah. Tapi Anda juga enggak akan kehilangan keutamaan. Anda punya jihad sendiri di rumah Anda. Ketika Anda berjibaku dengan kesibukan-kesibukan domestik, Anda lakukan itu semua dengan selalu memperbaharui niat-niat karena Allah. Apalagi Anda mengalami kesulitan-kesulitan, karena Anda sudah hadirkan niat kebaikan, Allah akan berikan kepada Anda kesabaran. Kesabaran itu juga akan mendulang pahala tak terbatas. Betapa banyak para ibu, aduh pusing Ustaz, ngurusin pakaian menumpuk, piring, kemudian belum lagi anak rewel dan lain sebagainya, capek saya. Anda lelah. Jangan jadikan lelah Anda itu terbuang sia-sia. Orang yang berilmu, dia akan menjadikan lelahnya itu mendulang pahala berlimpah. Asalkan lillah karena Allah. Dia niatkan karena Allah. Ya. Karena ya kita belajar terus untuk tajdidun niyyah, memperbaharui niat. Karena niat ini mudah berbolak-balik. Ya. Mungkin karena kita belum terbiasa, kita lupa meniatkan sesuatu, enggak apa-apa. Tapi karena kita belajar, kita ingat, aku tadi lupa menghadirkan niat untuk ini. Terus manusia-manusia yang dia belajar nih, hamba-hamba Allah yang dia belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan dia niat kebaikan, dia selalu meniatkan dengan kebaikan, Allah nggak akan sia-siakan. Dan baiknya Allah Subhanahu wa taala, apabila ada orang berniat keburukan, niat nih keburukan, kemudian dia nggak melakukan, dia nggak dapat dosa. Sebaliknya, orang yang berniat kebaikan, kemudian dia belum nyampe melakukan, dia udah dapat pahala. Itu baiknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi jangan sampai lelah kita jadi sia-sia. Belajar terus. Makanya kuncinya ada pada ilmu. Nah, mohon alam soal.
Syukur Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari Saudari Nurhayani. Bismillah Ustaz. Bagaimana memperbaiki jika asuhan kepada anak sampai di usia 5 tahun ini masih kurang dalam segi akidah karena kurangnya ilmu pada kedua orang tua? Apakah masih bisa dibenahi dan bagaimana jika punya anak remaja sudah terlanjur suka bersikap tidak baik? Apakah orang tua masih bisa memperbaiki dengan mensolihkan diri, Ustaz?
Nah, baik. Ingat ya bahwasanya pendidikan itu enggak di tangan kita, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Selama Allah masih berikan kita kesempatan untuk bernafas, jantung kita masih berdetak, nadi kita masih berdenyut, demikian pula dengan anak kita, maka kesempatan agar mereka bisa menjadi baik, kesempatan agar mereka bisa menjadi soleh itu bisa. Jangan pernah kita merasa ah udah terlambat. Ya mungkin memang banyak hal-hal yang terlambat kita lakukan. Tapi ketika kita sadar nih, aku banyak keterlambatan. Itu Allah memberikan kita kesempatan di saat itu. Agar kita bisa berupaya kembali untuk menghadirkan ya hidayah Allah Subhanahu wa taala, mencari hidayah Allah agar hidayah itu sampai kepada diri kita dan anak kita. Ya, jadi insya Allah masih masih ada, apalagi anak usia 5 tahun. Masih besar kesempatan insya Allah. Kuncinya adalah Anda terus belajar, mengupgrade pengetahuan. Kalau kita merasa kita udah banyak ketinggalan, belajarnya lebih intens lagi. Belajarnya lebih getol lagi. Untuk mengejar ketertinggalan. Bukan malah, aduh udah telat, udah deh. Akhirnya menyerah. Pasrah itu mah bukan pasrah. Ya, itu namanya pasrah yang salah ya. Jadi seharusnya kalau dia tahu ada ketinggalan banyak, dia berupaya untuk meninggal ketertinggalan. Di antaranya dengan dia terus belajar dan berupaya mensolehkan diri. Ingat, mensolehkan diri itu adalah kunci penting agar anak juga bisa terpengaruh dengan kesolehan kita dan itu sebab dapatnya hidayah. Nah, wallahu a'lam.
Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut lagi pertanyaan yang selanjutnya dari Saudari Mila. Bismillah Ustaz, jika ada orang tua yang melihat kesolehan anaknya dan minatnya kepada agama, lalu dimasukkan ke pondok salaf atas permintaan si anak dengan harapan si anak makin terasa dan berada di lingkungan kondusif. Namun ternyata di pondok terjadi perubahan sikap si anak menjadi lelah, bosan, bahkan cenderung malas, lalu sikap juga jadi lebih berani dalam berargumen dan bersikap. Bagaimana sikap yang harus diambil Ustaz? Karena ternyata teman dan asrama jauh lebih dominan membentuk karakter. Mohon solusinya Ustaz.
Nah, baik. Jadi memang idealnya, kita ngomong ideal dulu ya. Sebelum kita mengutus anak ke pondok untuk belajar, kita harus sudah memprepare anak. Ya, memberikan persiapan. Dan persiapan ini bukan cuma sekedar dorongan, motivasi. Ayo nak mondok ya, kalau kamu mondok gini Masya Allah. Ada loh orang tua, itu ketika memberi motivasi itu, apa ya, bukan salah, tapi kurang tepat. Diajak anaknya ke beberapa pondok-pondok mewah. Wah, lihat nak, enak di sini nak, tempatnya indah, banyak fasilitasnya, ada kolam renangnya, ada ini. Anak itu mikir, wah berarti di pondok ini enak nih, kayak tinggal di asrama seperti hotel gitu kan. Karena yang diperlihatkan oleh ada sebagian orang tua ini itu kayak unsur-unsur apa kemewahan gitu kan. Ya. Atau juga ada sebagian orang tua apa namanya? Kayak memotivasi anak untuk mondok itu juga dengan alasan-alasan yang kurang kurang ini ya, kurang kurang tepat gitu loh. Ya. Nah, seharusnya orang tua ketika dia akan memondokkan anak, yang pertama adalah dia harus melihat sejauh mana urgensi pondok itu bagi anaknya. Butuh nggak sih anak ini dipondokkan? Karena apabila orang tua itu sanggup untuk mendidik anaknya dengan akidah yang benar, dengan manhaj yang lurus, dengan ilmu yang bermanfaat, lalu kemudian dari rumah dia, tempat tinggal dia, dia tuh juga dia bisa memfasilitasi anak dengan ilmu-ilmu yang lain, maka lebih baik tidak dipondokkan, apalagi untuk anak perempuan. Ya, tapi untuk anak laki-laki silakan. Karena memang penting bagi mereka untuk belajar tentang kemandirian. Tapi tidak halnya dengan anak perempuan. Ya. Lalu kemudian yang kedua, ya, ketika kita hendak memondokkan anak, kita harus sudah memprepare zohiron wa batinan. Kita prepare fisiknya dan hatinya. Ya. Sehingga kita benar-benar yakin nih, lihat, wah dia ternyata memang sudah termotivasi, senang dengan belajar, senang menuntut ilmu, dan dia pengen mondok gitu loh. Ya. Dan dia ready, dia siap. Berarti ini anak insya Allah sudah siap. Tapi kemudian ternyata ketiga ini, ketika di dalam perjalanannya, kok ternyata anak kita berubah nih. Ketika udah di pondok, bukannya malah semakin baik, tapi malah semakin nggak baik misalnya. Atau banyak kemerosotan-kemerosotan. Nah, berarti ada sesuatu nih. Kita nggak bisa tinggal diam, karena tetap anak itu tanggung jawab kita, bukan sekedar tanggung jawab pondok. Maka kita harus berusaha mencari tahu. Dengan cara apa? Pertama, kita korek informasi dari anak kita sendiri. Kita ajak dia diskusi baik-baik. Bicara dari hati ke hati, agar dia menceritakan apa yang terjadi. Supaya kita tahu nih apa yang sedang dia alami, ya. Sehingga kita pun mendapatkan informasi. Nah, baru dari situ kita bisa menentukan langkah-langkah berikutnya. Kemudian yang kedua, selain kita cari informasi dari si anak, kita cari informasi dari pondok, dari musyrifnya atau dari pengajarnya yang kenal sama dia. Kita tanya peningkatannya atau ada masalah. Karena kita sama pondok itu adalah mitra partner untuk mendidik anak kita. Gitu. Karena ini kan ada muskilah nih, ada problem. Nah, problem ini berarti harus dicari solusinya. Mencari solusi itu harus cari akar masalahnya dulu. Kenapa anak kita ini kok menjadi lelah, menjadi bosan, bahkan cenderung malas? Ini kenapa? Bahkan cenderung lebih berani di dalam berargumen dan bersikap. Nah, ini berani berargumen dan bersikap juga kita perhatikan juga. Ini gimana? Positif atau tidak? Karena ketika anak itu dia berani untuk menyampaikan gagasannya, ya, berani untuk menyampaikan keinginannya itu baik. Tinggal kita arahkan aja caranya. Artinya misalnya anak suka apa ngomongnya teriak-teriak. Ya. Ya. Kita menvalidasi, "Nak, Umi senang kamu menyampaikan perasaan kamu, Nak. Tapi ngomongnya enggak usah teriak-teriak. Kamu ngomong pelan aja Umi bisa dengar gitu. Kalau kamu ngomongnya tenang, enggak teriak-teriak itu akan lebih baik." Yaitu kita apa jelaskan gitu loh. Artinya ketika dia mau menyampaikan, mau berargumen itu baik gitu loh. Berarti dia masih mempercayai orang tuanya. Ya. Kalau berargumen, tapi kalau misalnya dia ngomongnya itu cuman marah-marah doang, maki-maki, nah ini berarti masalah lagi nih gitu loh. Ya. Karenanya cari tahu dulu akar masalahnya kenapa ini. Dan kita akan sulit mencari akar masalahnya kalau kita enggak terus mempertahankan bonding kita sama anak kita. Kita tanya, "Nak, ayo coba anak kamu apa cerita ke Abi, Nak. Kenapa ini masalahnya apa ini? Ayo coba Nak ngomong." Ya. Mungkin apa Abi bisa bantu. Terus kita tanya, bagaimana keinginan kamu, bagaimana pandangan kamu. Biarkan dia menyampaikan keinginan dia, dia curhat, menyampaikan unek-unek dia, kita dengarkan. Ketika dia menceritakan unek-uneknya, jangan kita potong, jangan kita komentari dulu, sampai benar-benar kita udah dengerin, dan jangan langsung kita komentari dengan mengkritik, jangan. Divalidasi dulu. Karena itu bagian dari empati, agar dia merasa dia dimengerti dan dipercaya. Akhirnya dia pun akan lebih mempercayai dan ngertiin kita. Tapi kalau kita, kamu nak itu masalah sepele itu nak, kayak gitu aja kamu cemen banget sih kamu. Itu jadi nggak menunjukkan adanya empati di situ dan kurang validasi. Oh, begitu Tona. Jadi kamu di pondok suka dibully sama teman-teman kamu. Ya itu sih kalau kamu sedih, kamu marah, kecewa sih lumrah lah nak. Abi juga kayak gitu kalau 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 dibully. Ya namanya kita manusia gitu kan. Nah cuman kalau itu bullynya bully cuman ucapan, ya kita di mana-mana nak, ketika di dunia itu mesti akan ada orang-orang yang seperti itu ngomongin kita. Ingat, ucapan orang itu enggak, sebenarnya enggak akan bisa menyakiti kita. Pokoknya dari situ kita ngobrol, kita kasih masukan ya. Jadi intinya kita cari tahu dulu, baru kemudian kita cari solusinya, dan itu sembari bekerja sama dengan pondok tadi. Nah, wallahualam.
Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari Saudari Umu Askia, bismillah, afwan izin bertanya Ustaz. Saat ini saya membesarkan sendiri seorang putri usia 8 tahun. Saya bekerja dari pagi hingga sore, bahkan malam pun masih bekerja dari rumah. Sedangkan anak saya upayakan mengikuti bimbel dan ngaji kepada orang lain. Apakah tindakan saya salah, Ustaz? Bagaimana menghadapi dan mengatasi lingkungan yang toksik dan fenomena pergaulan anak masa kini dengan adanya media sosial yang memberikan pengaruh negatif, Ustaz?
Nah, itu ya, ya. Yang pertama, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan mempermudah semua urusan Anda ya, untuk sang penanya ya. Karena memang membesarkan anak, jangankan seorang diri, berdua aja dengan suami, dengan pasangan itu enggak mudah gitu loh. Ya. Nah, ini apalagi kalau apanya sendiri gitu kan. Nah, suara apa itu ya yang ini ya, apa namanya masuk ya? Nah, itu ya. Lalu kemudian yang kedua, ya, memang idealnya, kita ngomong ideal lagi dulu nih, anak itu juga butuh sosok laki-laki, ya, sosok ayah. Itu suatu kebutuhan tuh. Kalau misalnya seorang wanita janda belum mampu untuk bisa menghadirkan sosok ayah, artinya dia belum diberikan kelapangan untuk menikah lagi, maka setidaknya dia berupaya untuk bisa mendekatkan anak dengan sosok laki-laki lain yang soleh, yang memiliki hubungan kekerabatan. Misalnya dengan pamannya, dengan kakeknya. Kalau misalnya nggak ada, ya bisa dibawa ke sejumlah majelis-majelis ilmu agar anak ini juga dia tetap dapat mendapatkan pengaruh dari sosok laki-laki. Karena butuh, itu penting. Karena apabila anak-anak wanita, apalagi beranjak ke usia remaja, tidak mendapatkan perhatian dari laki-laki, itu berbahaya. Maka dia akan kehausan dan dia akan cenderung untuk ya mengemis dalam tanda kutip itu perhatian ke laki-laki mana saja. Dan itu sangat berbahaya bagi anak-anak perempuan. Kemudian yang ketiga, ketika Anda harus mengambil tanggung jawab, amanat, berperan sebagai ibu sekaligus sebagai ayah untuk mencari nafkah, Allah nggak akan sia-siakan itu. Allah akan balas semua apa yang Anda lakukan. Ya. Dan ingat, ya, sesibuk-sibuknya kita, tetap kita harus bisa meluangkan waktu dengan anak kita. Karena mereka punya hak. Karena toh kita sibuk dari pagi, sore, bahkan sampai malam, ya. Ya. Dan malamnya kerja di rumah misalnya. Jadi kita perlu lihat nih, sejauh mana urgensi kita bekerja tersebut. Kalau misalnya kita kerja dari pagi sampai sore itu sudah mencukupi untuk kebutuhan, ya, maka kita nggak perlu lagi menambah. Bahkan kalau perlu, kalau seandainya kerja kita di rumah itu, ya, kita duga kuat sudah mencukupi, maka kita nggak perlu kerja di luar rumah. Kalau cukup loh ya. Karena kerjanya wanita di rumah lebih baik daripada kerjanya di luar rumah. Karena kerjanya di luar rumah itu lebih banyak fitnahnya. Nah, jadi kalau seandainya itu sudah cukup, maka nggak perlu. Udah dari pagi sore kerja, malamnya kerja lagi gitu loh. Jadi seakan-akan hidupnya habis waktunya untuk kerja. Dan ketika ditanya untuk apa? Untuk mencari nafkah. Nafkah apa? Ya memenuhi kewajiban sandang, pangan, papan. Tapi akhirnya terabaikan kebutuhan emosional anak. Ya. Nah, jadi kalau bisa jangan dijadikan semua waktu dan sampai malam itu untuk kerja. Tapi kalau memang misalnya Ustadz, kalau nggak kerja lagi nggak cukup untuk keseharian kita. Saya pagi sampai sore misalnya ini ya. Saya buruh pabrik. Ya, kemudian saya malam hari saya harus kerja dari rumah misalnya apa gitu kan? Supaya cukup, maka ya ini kondisi ya. Mau nggak mau, kita harus kerja misalnya. Maka ini ya kasusnya beda dengan ya seseorang yang dia sudah bisa mencukupi kebutuhannya dengan bekerja di pagi hari saja atau di sore hari saja. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi, sesibuk-sibuknya kita, tetap ketika di rumah, jangan lupa untuk memberikan perhatian kepada anak kita. Meskipun nggak bisa sepanjang waktu. Minimal kita buat nih, kita buat semacam apa namanya jadwal atau rutinitas. Pokoknya saya dari ba'dal isya sampai jam 8:30 malam misalnya atau jam 9 malam adalah waktuku sama anakku. Dan itu harus quality time. Ini sudah ada penelitiannya. Yang dilakukan oleh negara barat. Mereka itu mempergunakan metode yang mereka sebut dengan namanya GEM. Genuine Encounter Moment. Ketika mereka melakukan penelitian terhadap sejumlah keluarga yang di situ keluarganya itu hampir semuanya ya berkarir, ibunya berkarir, bapaknya berkarir, anaknya akhirnya ya kayak seakan diabaikan gitu kan. Tapi ketika mereka konseling dan seterusnya lalu dilakukan penelitian ya, dan dibandingkan dengan orang tua yang tidak berkarir ada di rumah, itu ternyata ya mereka mendapati anak yang diberikan waktu secara khusus 30 menit aja dalam sehari, tapi itu quality time. Orang tuanya itu melakukan metode yang namanya pertama stop. Berhenti dari semua aktivitas dia. Dari aktivitas dia membaca, aktivitas dia buka handphone, dari aktivitas pokoknya pekerjaan dia, dia stop berhenti. Ya. Kemudian dia look, melihat anaknya secara penuh. Ya. Artinya dia fokus kepada anaknya, kemudian dia hear, dia mendengarkan semua apa yang dilakukan oleh anaknya dan dia hadir seutuhnya. Tubuhnya hadir, emosinya hadir, pikirannya hadir. Hadir zahiran wa batinan. Membersamai anak. Menjadi quality time. 30 menit yang dilakukan tapi terus rutin, ini ternyata jauh lebih baik daripada seorang ibu atau orang tua yang membersamai anaknya berjam-jam, tapi orang tuanya sibuk. Misalnya anaknya lagi main, Umi, aku bikinin, oh iya bagus. Uminya ngelakuin misalnya baca buku, lagi nulis, atau lagi jahit, atau apa gitu kan. Jadi tidak diberikan fokus yang utuh. Ya, meskipun dia secara fisik lebih lama membersamai anaknya. Nah, jadi itu bisa kita terapkan yang namanya quality time ini yang disebut dengan GEM ini, genuine encounter moment. Ya. Jangan cari waktu luang, tapi luangkan waktu Anda. Ya, setidaknya 1 jam untuk anak Anda setiap hari. Anda bermain dengan dia, ngobrol dengan dia, baca buku dengan dia, ya, hangout sama dia. Anda juga akan senang. Itu menjadi waktu hiburan buat Anda ketika Anda sibuk dengan pekerjaan, anak Anda adalah hiburan Anda yang akan menghilangkan kepenatan. Jangan punya mindset, anak itu membuat capek, Ustaz. Anak itu bikin lelah. Itu gara-gara mindset kita. Kita ubah mindsetnya. Ya. Anak itu menyenangkan. Dan ketika kita bermain, kita jadikan dia sahabat. Kita bersenang-senang dengan anak kita. Asalkan dalam batasan syariat. Ya. Gak apa-apa, itu malah bagus, itu akan menguatkan bonding. Dan insya Allah yang seperti ini, ya, anak insya Allah akan tumbuh, tetap dia bisa merasakan kepercayaan dan kasih sayang dari orang tuanya. Nah, ya. Dan jangan lupa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua berdoa meminta kepada Allah agar Allah memberikan taufik untuk kita khususnya. Karena ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, apa itu orang tua kita atau anak kita, jangan lupakan mendoakan kebaikan itu untuk diri kita. Jangan bakhil, jangan pelit mendoakan kebaikan untuk diri kita. Karena kita diajarkan di dalam doa-doa yang ma'thur dari Al-Quran atau hadis, ketika kita memohon ampunan kepada Allah untuk orang tua kita, tetap diawali dengan Allahumma, ya, Allahumma gfirli wali walidayya, ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku. Karena kita juga butuh ampunan dari Allah. Ya. Juga sama, ya. Ketika kita ingin meminta yang lainnya rahmat, itu minta dulu untuk diri kita, ya. Allahummarhamni. Ya Allah, rahmati aku, sayangi aku, kemudian sayangi anakku, sayangi ini dan itu. Ya, jangan lupa kita mendoakan tersebut. Karena kita juga butuh kebaikan-kebaikan Allah. Baru kemudian kita doakan orang-orang yang kita sayangi. Kita cari waktu-waktu mustajabah. Dan kita terus belajar mengupgrade pengetahuan dan ilmu ilmu kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufiknya. Allah senantiasa mengistiqomahkan kita di atas Islam dan sunnah. Dan kita diwafatkan di atasnya. Dan kita dijadikan orang tua yang soleh. Dan kita dikaruniakan oleh Allah anak-anak yang soleh. Dan Allah kumpulkan kita semua ke dalam jannahnya kelak insya Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang keliru atau yang salah. Dan mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Ya, nanti insya Allah bisa dijawab di sesi berikutnya. Atau mungkin nanti dijawab sendiri oleh Mas Birda nanti. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Dan saya mohon izin undur diri karena insya Allah kurang lebih jam 9-an saya juga ada jadwal lagi nih. Nah, barakallahu fikum jami'an. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz atas faedah yang sudah disampaikan kepada kami. Kepada iwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon maaf atas beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Ustaz Abu Salma Muhammad karena keterbatasan waktu ya.